Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 18 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri Brendshëm Bajram Rexhepi thotë se hapat eventual të verjut për pavarësi apo shkëputje paraqesin kërcënim dhe provokim për institucionet e Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi thotë se Kosova me Serbinë mund të bisedoj për çështje praktike, por jo për status apo për krijimin e rajoneve të reja autonome brenda kufive të Kosovës. I pyetur sa duhet të mbahen bisedimet ndërmjet Kosovës së Serbisë, ish diplomati amerikan James Hooper postierash thotë:
Kosovo should not begin any talks until they have secured more recognitions. In my view, until they have at least 100 recognitions.
Kosova nuk do duhet të hyjë në asnjë formë bisedimesh derisa sipas mendimit tim të mos ketë arritur së paku 100 njohje.
Serbët të vazhdojnë të kundërshtojnë kalimin e kompetencave për mbrojtjen e objekteve fetare serbe nga kforit e policia e Kosovës. Kombet e bashkuara thonë se janë siguruar gjysma e mjeteve të kërkuara për ndihmë urgjente për viktimat e vërshimeve në Pakistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Prishtinë. Kosova do t'i vazhdojë reformat e domosdoshme për të siguruar vendin që i takon në OKB, në NATO dhe në Bashkimin Evropian, thuhet postjerash në një shkrim të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi në EU Observer. Më tutje ai thekson se Kosova do të vazhdojë të sillet si shtet sovran dhe i pavarur, ashtu si është dhe që GND-ja konfirmoi në mënyrë të fuqishme. Në këtë kuadër shkruan më tutje zoti Thaçi, Kosova është opinionin e gjykatës si një mundësi për ta lënë kaluarën prapa dhe për të ecur përpara me gjitha vendet e Ballkanit, përfshirë Serbinë, drejt integrimit euroatlantik. Thaçi shkruan se Kosova mund të ulet me Serbinë për diskutuar për çështjet praktike, por nuk do të diskutojmë për statusin e Kosovës si shteti pavarur dhe sovran, për integritetin territorial të Kosovës apo krimin e rajoneve të reja autonome brenda kufive tan. Prishtinë. Kroacia do të angazhohet për të siguruar Kosovës më shumë njohje, ka thënë ambasadori kroat në Prishtinë Zlatko Kramarić gjatë një takimi me presidentin e Kosovës Fatmir Sediu. Lajmin e bën të ditur zyra për informime presidentit Sediu përmes një komunikate, ku ambasadori Kramarić citohet të ketë thënë se Kroacia do të mundohet të ndikojë sidomos te vendet me cilat ka bashkëpunim të ngushtë. Ndërkaq presidenti Sediu ka kërkuar që në mes të Kosovës dhe Kroacisë të ketë bashkëpunim më të thellë, pasi gjithmonë sipas Sediut, intensifikimi i bashkëpunimit është në interes të veçantë për të dyja vendet, sepse synimet dhe sfidat që kanë këto vende para vetes në procesin integrimit në BE dhe në NATO janë identike. New York. Kombet e bashkuara kanë konfirmuar të mërkurën se ka arritur të siguroj gati gjysmën e 469 milion dollarëve që ka kërkuar si ndihmë emergjente për viktimat e vërshimeve në Pakistan. Zëdhënësi i OKB-s në këtë vend, Maurizio Giuliano, njoftoi se pas 3 ditësh lobimi donatorët kanë arritur të kuptojnë shkallën e vërtetë të katastrofës. Vërshimet në Pakistan cilësojnë si më të rëndat në dekada. Deri më tash njoftohet për 1600 të vrarë dhe rreth 20 milion njerëz të prekur nga dëmet e shkaktuara. Drejtori rajonal i UNICEF-it Azi Jugore, Daniel Tull, gjatë një konference me gazetarë tha se donatorët kanë nguruar që të ofrojnë ndihmë financiare për shkak të korrupsionit të përhapur në mesin e zyrtarëve pakistanez. Një tjetër shqetësim është edhe se fondet e dhëna mund përfundojnë te islamistët. Soçi. Presidenti Rusis Dmitri Medvedev po organizon një summit ku po marrin pjesë edhe udhëhecit e Pakistanit, Afganistanit dhe ai i Tadjikistanit. Në summit do të publikohet edhe një deklaratë ku do bëhet thirrje për më shumë përkrahje ndërkombëtare për viktimat e vërshimeve në Pakistan. Në këtë summit që po mbahet në rezidencën e Medvedevit në detin e Zi, pikrisht në bregdetin e Soçit, gjithashtu do diskutohet edhe për trafikimin e drogës në Afganistan dhe kërcënimet terroriste kundër vendeve të rajonit. Kabul. Senatori amerikan John Kerry ka thënë presidentit të Afganistanit se lufta e tij kundër korrupsionit është kruciale. Kerry, i cili e kryeson Komitetin për Marrëdhëniet e Jashtme në Senat, u takua dy herë me presidentin Hamid Karzai. Presidenti Karzai dhe qeveria e tij duhet ta kuptojnë se nuk ka mbështetje të pafund për diçka që nuk i plotëson standardet e larta të qeverisë së Kerry. Kabul. Disa qindra afgan janë mbledhur në autostradën e mes të Kabulit dhe qytetit të Jalalabadit për të demonstruar kundër dyshimeve se dy persona, babë e birr, janë vrarë gjatë bastisjeve të NATO-s në lindje të Afganistanit. Mirpo zyrtarët e NATO-s thonë se gjatë atyre bastisjeve nuk ka dëmtuar civilet, por ka vrarë dy luftëtar armiq. Me këtë vlerësim të NATO-s nuk janë pajtuar banorët e zonës që thonë se të vrarët nuk ishin luftëtar. Këtë qendrim e ka mbështetur edhe zëdhënësi i policisë së këtij rajoni, Abdul Gafor. Sipas këtij fundit, forcat e koalicionit kanë hyrë në shtëpinë e viktimave. Kanë vrarë babë e birë edhe pse ata nuk kanë qenë të lidhur me ndonjë prej grupeve militante. Rriti i Gazës. Izraeli ka bombarduar të mërkurën disa pjesë të qendrës dhe jugut të rripit të Gazës me raketa air-tok. Sipas burimeve të sigurisë së Palestinës, nuk janë raportuar të lënduar si shkak i këtyre sulmeve. Aeroplanet bombardues të Izraelit kanë gjuajtur një tunel përmes të cilit zhvillohet kontraband në qytetin Rafa, në afërsi të kufirit me Egjiptin. Njoftohet se shkaku i sulmeve, tuneli është shkatruar. Ndërkaq një sulm tjetër izraelit ka goditur një objekt të zbrazët në qytetin e Khan Yunis. Objekti sulmuar gjendet afër telave rrethues të kufirit në mes të jugut Lindjes së Gazës dhe Izraelit. Ndoqet lajmet e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Çdo paralajmërim për pavarësia po shkëputje të pjesës veriore nga Kosova për autoritetet në Prishtinë vlerësohet si provokim dhe kërcenim. Ndonë se autorët apo subjektet politike të një deklaratet të publikuar dje, që fliste për pavarësinë e veriut, nuk kanë dalë para opinionit, ajo nga zyrtarët e Kosovës është marrë me seriozitet dhe janë prelajmrua reagime varsisht nga gjendja në këtë pjesë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria dhe institucionet tjera të Kosovës janë duke përcjell me vëmendje zhvillimet në pjesën veriore të banuar me shumicë serbe. Disa paralajmërime të bëra nga politikan ende anonim serb në veri se kjo pjesë mund të shpallë pavarësinë nga Kosova, nga autoritetet në Prishtinë është cilësuar si provokim dhe kërcënim. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se qeveria e Kosovës do të reagojë konform sjelljeve të subjekteve serbe në veri që kanë paralajmëruar hapa avanturesk, siç i ka cilësuar ai, paralajmërimet për pavarësinë e veriut.
Nëna, kjo është provokim dhe kanë pritë se na do të reagojmë në mënyrë të pamatur, mirë, por na kemi përcjell nga afër situatën dhe pashtu në konsultim me faktorin ndërkombëtar kemi qenë gatshëm të veprojmë në fundon e gjallë të tillë.
Recepi tha se mos mbështetja publike e ideve të tilla nga Serbia paraqet një mençuri politike që të mos deklarohet pro avanturave eventuale në veri. Sidoqoftë, Recepi tha se po përcillet situata dhe reagimet do të jenë konform sjelljeve politike në pjesën veriore.
Konform asaj se si ata do të sillen do të marrim mos.
Autori deklaratës për pavarësinë e veriut mbetet një enigmë edhe për faktorin politik serb në veri. Njërin nga liderët e serbëve të kësaj pjese, Marko Jakšić, thotë se nuk e di se kush është lidhja komunëve e cila qëndron pas deklaratës së djeshme, kur dihet se si organe serbe atje ekzistojnë bashkësia e komunave serbe të Kosovës dhe Këshilli Nacional Serb. Jakšić thotë se lajmi është përhapur nëpërmjet kafeterive dhe hoteleve, duke hedhur dyshime tek Ministria Serbe për Kosovën në qeverinë e Serbisë.
Pretpostavljam da eventualno ko može da stoji, možda neko možda iz Ministarstva za Kosovo.
Eventualisht ndoshta pasaj deklaratë që ndron dikush nga Ministria për Kosovën, thot Jakšić, duke hedhur poshtë mundësinë që pas kësaj deklaratë të qëndrojnë strukturat serbe në veri që për autoritetet e Prishtinës njihen si paralele. Një deklaratë e tillë nënvizon ai përveç se përçan edhe faktorin politik serb, ka mund të lansohet për të testuar opinionin rreth ideve për ndarjen e veriut.
Da je neko namerno proturio pre svega da osurne šta jednostavno misle politički prvaci Srba.
Personalisht mendoj se dikush me qëllim e ka lansuar atë, para së gjithash që të shoh se çka mendojnë politikanët serb rreth kësaj ideje e në radhë të parë se si do të reagojë komuniteti serb në Kosovë thekson Jakšić. Për anoncimeve të Marko Jakšićit sipas deklaratës për pavarësinë e veriut mund të qëndrojë Ministria Serbe për Kosovën në qeverinë e Serbisë, u është përgjigjur sekretari në këtë ministri Oliver Ivanović. Ai thotë se nuk e di autorin e deklaratës dhe nuk e sheh atë si serioze. Mendoj se po i kushtohet një vëmendje tepruar një nisme të tillë jo shumë të rëndësishme, thot Ivanović, duke krahasuar atë me disa deklarata të mëhershme për mundësinë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Deklarata të tilla, sipas tij, zakonisht bien poshtë pasi që nuk sigurojnë mbështetjen e nevojshme. Pas këtyre njoftimeve nga Veriu, edhe pse të pakonfirmuara për mundësinë e ndërmarrjes së hapave që do të çonin ka pavarësia kësaj pjesë nga Kosova, ndjen në Prishtinë presidenti Vladimir Sidiu dhe kryeministri Hashim Thaçi Saçi kanë thirrur një takim edhe me përfaqësuesit e vendeve të Quintit, por në fund nuk është dhënë asnjë qëndrim zyrtar. Disa media vendore ndërkaq që kanë cilësuar të deklaratë të ardhur nga burime anonime në veri si një shaka të 1 prillit në mes të gushtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk duhet të hyjë në asnjë formë bisedimesh me Serbinë, derisa numri i njohjeve të arrijë së paku 100, thot ish diplomati amerikan James Hooper. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se rezoluta 1244 është e tejkaluar nga ngjarjet. Për këto dhe për çështje të tjera me ish diplomatin Hooper ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zotë Hooper, sesioni ardhshëm i asamblesë së përgjithshme të kombëve të bashkuara do të mbahet në shtator. Çfarë zhvillimesh mund të priten nga ky sesion në raport me Kosovën?
Gjëja më e rëndësishme është se Serbia ka planifikuar ashtu siç edhe e ka thënë vetë një rezolutë për të bllokuar njohjet e mëtejshme dhe përparimin e mëtejm drejt njohjes ndërkombëtare të Kosovës. Mendoj se gjithë kjo është një politikë dëshpërimi në Serbi. Prandaj gjëja vetme dhe më e rëndësishme është që kjo duhet të pengohet dhe mendoj se do të bllokohet. Kosova duhet ta ketë nivelin më të lartë presidentin dhe kryeministrin duke luftuar për interesat e Kosovës dhe duke u përpjekur të sigurojë më shumë njohje gjatë sesionit. Ky është një rast i vërtet për të bllokuar fillimisht qasjen dëshpëruese të Serbisë, e cila vetëm dëshmon se sa i frustruar është vërtet Beogradi me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ai tash ka dalë me këtë rezolutë, e cila në fund mbase do të turprojë Serbinë edhe më shumë. Në vend se të pajtohet me realitetin e Kosovës së pavarur, ekzistencës së saj të ndarë jo si pjesë e Serbisë, por si shtet legjitim i komunitetit ndërkombëtar, Beogradi vazhdon të ekzistojë në një botë jo reale. Bota duhet ta ndihmojë Serbinë të pajtohet me realitetin e pavarësisë së Kosovës, e kjo mund të bëhet duke kthyer mbrapsht rezolutën e Serbisë dhe duke e rritur numrin e shteteve që e njohin Kosovën.
Ka pasur kritika në adresë të institucioneve të Kosovës se nuk janë duke punuar shumë në shtimin e njohjeve, posaçërisht tani pas mendimit të GND-s. Vetë autoritetet ndërkaq thonë se kanë strategjinë e tyre në këtë drejtim. Ju si e shihni këtë çështje?
For one thing, I am a little surprised myself.
Fillimisht, edhe unë vet jam pak i befasuar. Ka kaluar pothuajse një muaj dhe unë vet kam parashikuar se do të ketë njohje të reja. Deri me një shkallë, mendoj se kjo është shpjeguar me faktin se është verë dhe vendimi i GND-s në fakt ndodhi në periudhën kur qeverit po përmbyllin punën e tyre vjetore. Kam mirë kuptim për këtë situatë, por në anën tjetër, kam shpresuar se qeveria do të dërgojë emisar kryesor duke u thënë të udhtojnë anëmban botës të jetojnë me valixhe në duar për një ose dy muaj dhe të mos kthehen, thën kushtimisht, derisa të mos kenë arritur ndonjë njohje. Shtetet e Bashkuara nuk mund t'i arrijnë të gjitha dhe megjithëse qeveria ka punuar shumë, duhet të punojë edhe më shumë.
Njëkohësisht, autoritetet në Prishtinë kanë kërkuar ndryshimin e rezolutës 1244, por disa thonë se një kërkesë e tillë ka qenë e panevojshme, meqë GND-ja ka vlerësuar se deklarata e pavarësisë nuk është në kundërshtim me këtë rezolutë. Ju si mendoni?
Një nga gjërat më të mira në mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është fakti se ka cilësuar rezolutën 1244 si të përkohshme. Në këtë kuptim, mund të thuhet se kjo rezolutë është e kaluar nga ngjarjet. Kjo mund të thotë që është hapur dera për një rezolutë të re dhe kjo mendoj se i takon diplomatëve që ta vendosin. Nëse Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian besojnë se ka ardhur koha të ecim përtej 1244-shit, atëherë padyshim që duhet ecur. Nëse mendojnë se atmosfera nuk është shumë e përshtatshme për diçka të tillë, atëherë nuk ka nevojë të bëhet një gjë e tillë, por dera është hapur dhe besoj se mund të ecim përtej kësaj rezolute. Një mundësi e tillë mund të shfrytëzohet në asamblenë përgjithshme.
Progress in that direction. Mr. Hooper, again, Hooper, sërish në një situatë pas GND, si e shihni rolin e Bashkimit Evropian në Kosovë? Misione ndërkombëtare kanë thënë se nuk do ta ndryshojnë qasjen e tyre neutrale qarshi statusit.
To be status neutral when
të qenët neutral kashi statusit kur 22 vende nga 27 gjithsej ca ka Bashkimi Evropian është një situatë çuditshme. Megjithatë, kjo në fakt dëshmon për domosdoshmërinë që Bashkimi Evropian të ketë një politikë mbi situatën në veri. Ata duhet të veprojnë sikur veriu të jetë pjesë e Kosovës, koha po ecën dhe Serbia nuk mund të lejohet ta vazhdojë zvarritjen e kësaj çështje. Ndërkombëtarët në parim dhe retorik e kanë trajtuar veriun si pjesë të Kosovës, por në praktikën e tyre të përditshme trajtojnë veriun si pjesë mbrojtjes të Serbisë. Veriu duhet të fillojë gradualisht të futet në sundimin e Prishtinës dhe kjo duhet të bëhet ngadalë, por qëllimisht hap pas hapi. Një fillim i mbar do të ishte arrestimi disa liderëve bandash politike, të cilët udhëheqin me veriun dhe terrorizojnë njerëzit, dhe nëse ndërkombëtarët nuk e bëjnë askëtë, atëherë i dërgon sinjale Beogradit se do të hyjë në një konflikt të ngrirë jo stabil.
A mundet situata në veri të jetë një nga çështjet e atyre që po quhen bisedime teknike Prishtinë-Beograd, për të cilat thirrjet po vijnë nga autoritetet ndërkombëtare?
I would be very careful myself about.
Unë do të isha shumë i kujdesshëm për të filluar çfarëdo bisedimesh me Serbinë, përfshirë edhe ato teknike, derisa Kosova të mos ketë një numër më të madh njohjesh. Nëse bisedimet fillojnë, atëherë Serbia do të shfrytëzojë ato nëpërmjet korpusit diplomatik efektiv, të cilin e ka shumë efektiv se të Kosovës, për të bindur vende të tjera që të zvarrisin njohjen e shtetit të ri, duke thënë se bisedimet janë duke u zhvilluar. Kosova nuk do duhet të hyjë në asnjë formë bisedimesh derisa sipas mendimit tim të mos ketë arritur se paku njëshin njohje. Me gjitha të, nëse do të ketë bisedime dikur, kur do qoftë, atëherë se paku ato do duhej të kenë afatet e caktuara për të mos u shfrytëzuar nga Beogradi për të shmangur pajtueshmërinë me realitetin e Kosovës e pavarur.
Tekstin e intervistës me ish diplomatin amerikan James Hooper mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga javorja amerikane Times që shkruan për Kosovën. Në artikullin me titull Kosova fillon të gjej identitetin e vetë të pavarur, revista postiera shkruan se Kosova nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, ende nuk e ka kodin e vetë telefonik, por për shumë kosovar shtetësia nuk vihet në dyshim. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Në kafenen e ti moderne në Prishtin, Petrit Selimi dëshiron që bota ta kuptoj se kosovarët janë larg stereotipit të bujkut fshatar me kalashnikov në dorë. 11 vjet pas fushatës ajrore të NATO-s, e cila detyroi forcat serbe të largohen, Kosova po e zbulon identitetin e vet, shkruan Time. Deklarata e pavarësisë është njohur nga 69 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumica e BE-s. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia nuk është e jashtëligjshme i dha një shtys tjetër shtetit të ri, por pavarësia e Kosovës nuk është ende e njohur nga një numër vendesh të fuqishme, të cilat druajnë për precedentin e secesionizmit. Kështu Kosova mbetet jashtë shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara. Nuk e ka as kodin telefonik të vetin, por megjithatë për shumë kosovar, shtetësia nuk vjet në dyshim. Një tregues i besimit të kosovarëve në pavarësinë është marrëdhënia e tyre me Shqipërinë, me të cilën shumica e ndajnë gjuhën dhe identitetin etnik. Bashkimi me Shqipërinë ishte temë përbashkët për ata që luftonin serbët një dekadë më parë, por tash partitë që angazhohen për bashkim kanë marrë vetëm 2% të votave, shkruan Time. Në sheshin e Nëna Terezës në Prishtinë vazhdon të shitet flamuri kuqezi me shqiponjën dykrerëshe, por gjithashtu ka mjaft suvenire me flamurin e ri të Kosovës të frymzuar nga standardet e BE-s. Një diplomat i huaj vëren se flamuri i ri ka filluar të shfaqet edhe në Dasma, ku më herët kryesisht valonte flamuri shqiptar bashkë me atë amerikan, në shenjë nderimit të Washingtonit për mbështetjen e Kosovës. Kosova po i kap gjërat, kosovarët po punojnë për të ardhmen e tyre të pavarur, thot Selimi. Shteti po ndërtohet, por korrupsioni është i përhapur në të gjitha nivelet, thot Euleksi. Zyrtarët e qeverisë së fundmi janë vënë në dyshime. Krimi i organizuar dhe shpërlarja e parave po ashtu përbëjnë shqetësim. Ekonomia legale rritet por ngadalë. Vendi varet nga importi dhe remitancat. Shumë sipërmarrës gjithashtu janë skeptik për mjedisin e biznesit. Gara është e egër, duhet të përshtatemi që të mbijetojmë, thot Agim Dushi, pronari i fabrikës Bono. Time shkruan se problemi kryesor mbetet statusi e enklavës serbe në veri, ku popullata e shef Beogradin si qeveri legjitime. Kufiri me Serbin nuk patrullohet, duke i lënë dyert e hapura për trafikantët. Zbatimi i ligjit është i vështirë sepse policia nuk u raporton drejt për drejt autoriteteve në Prishtinë. Veriu po bëhet gjithnjë më shumë çështje e rendit dhe ligjit, thot komisioneri policisë Behar Selimi. Ai sheh përparim në bashkëpunimin me autoritetet lokale në veri, por e përshkruan situatën si kaotike. Momenti më i rëndësishëm për pavarësinë e Kosovës do të jenë marrëdhëniet e saj me Beogradin. Pasi nuk arriti ta bindë gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për ta hedhur poshtë pavarësinë e Kosovës, Beogradi tash mund të bëhet më i hapur. Tash ai flet për zgjidhje të pranueshme nga të dyja palët për të gjitha çështjet. Situata aktuale nuk është në interesin e askujt, transmetohet tek e thënë sekretari shtetëror serb për Kosovën. Beogradi dhe Prishtina shpresojnë të bashkangjiten Bashkimit Evropian. Kjo mund të nxitë bashkëpunim më të madh, por edhe të krijojë kokçarje për shumë trafikantë. Përfundon Time.
Liderët fetar të manastireve serbe në Kosovë vazhdojnë ta kundërshtojnë procesin e kalimit të kompetencave të mbrojtjes së këtyre manastireve nga kforit e policia e Kosovës. Nga ana tjetër, kfori shprehet i vendosur për vazhdimin e procesit të kalimit të mbrojtjes së monumenteve fetare kulturore të serbëve te policia e Kosovës. Përfaqësues të kforit thonë se vendimet për këtë proces merren në konsultim me të gjithë faktorët relevant, përfshir udhëhecit e manastireve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Kreu i manastirit të Deçanit, Ati Sava Janjić, theksoi nevojën për pranin e trupave të këforit në objektet e 8 manastireve serbe për një periudhë më të gjatë kohore, nga se, si pas ti, nuk ekziston një besueshmëri e plotë të policia e Kosovës. Konsiderojmë se është më së miri që manastiret t'i siguroj këfori dhe jo policia e Kosovës, sepse ende nuk është vendosur një besueshmëri e plotë të policia e Kosovës, edhe pse përpiqemi të kemi raporte korrekte. Por definitivisht kemi nevojë për pranim ndërkombëtare edhe për një periudhë kohore, sepse kjo çështje është ende herët të zgjidhet në nivelin lokal, u shpreh Janjić. Në mars të këtij viti, kfori kishte bartur kompetencat kryesore për ruajtjen e monumentit të Gazimestanit tek policia e Kosovës për shkak të, siç thuhet, përmirësimit të situatës së sigurisë në vend. Në fillim të muajit të shkuar, NATO ja vendosi që të nisë procesi i transferimit të përgjegjësive për ruajtjen e manastireve të Gracianicës, Budisavcit, Goriocit dhe Zoqistes tek policia e Kosovës në mënyrë graduale, proces ky që ka marrë një zhvillim më të definuar në Gracianicë. Në bisedimet me palët përgjegjëse thuhet se kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë të përfshirë edhe përfaqësues të institucioneve fetare serbe. Zëdhënësi i kforit Michael Köting shpjegon.
There were lots of negotiations between Bishop Theodosie and KFOR.
Ka pasur shumë negociata ndërmjet peshkopit Theodosie dhe komandantit të kforit, jo një herë por disa herë. Pra ata kanë qenë të informuar për çdo hap, tha Köting. Megjithatë, as në kfor as në policinë e Kosovës nuk është precizuar ndonjë afat kohor se kur do të kryhet transferimi i kompetencave dhe se sa do të jetë kohëzgjatja e qëndrimit të trupave të kforit në këto monumente. Duke folur për manastiren e Gracianicës, zëdhënësi i policisë e Kosovës, Baki Kelani, tha se policia e Kosovës është e gatshme të marrë përsi për rolin për ruajtjen e këtij monumenti fetar, por se nuk është në dieni se a do të vazhdojmë mbikëqyrja në këtë dhe manastiret e tjera nga ana e kforit. Edhe pse ende nuk është marrë ndonjë vendim për ruajtjen e Patrikanës së Pejës, manastirin e Deçanit, atë të Devishit dhe Kryeengjive, Janjić thotë se jo vetëm në këto, por edhe në manastire të tjera është e nevojshme prania vazhdueshme e këforit.
Reci objektima od posebnog značaja. A neki od njih su više puta napadani.
Të 8 manastiret që ruhen nga kfori janë të rëndësishme për ne. Manastiri i Deçanit është sulmuar dy herë edhe përkundër faktit se ruhet nga kfori. Ky manastir dihet fare mirë se kishte një rol të rëndësishëm humanitar edhe gjatë kohës së luftës. Kështu që si për popullatën lokale shqiptare, ashtu dhe atë serbe, është më së miri që ai të ruhet nga forcat e kforit, theksoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët në Prishtinë thonë se antarësimi eventual i Kosovës në Bankën për Rindërtim dhe Zhvillim do të sillte përfitime të mëdha. Sipas tyre, mbështetja projekteve që do të jenë të harmonizuara me vizionin evropian do të sjellin një frym të re të biznesit në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se Kosovës i duhet një institucion i tillë, pasi që do të sjellë zhvillim të madh ekonomik.
Birzhi është një prej bankave më të mëdha që bën financimin e projekteve të industrive, biznesit, gjithashtu investon në kompani të reja, pastaj investon edhe në kompani ekzistuese. Gjithashtu Birzhi funksionon dhe bashkëpunon me ndërmarrje publike dhe ato kanë investime prej 5 milion deri në 230 milion me kështu me radhë.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala ndërkësh ka deklaruar dje në Bruksel se Kosova është pranë antarësimit në Bankën Botërore për Rindërtim dhe Zhvillim. Ai kishte deklaruar se rrethanat pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën janë përmirësuar dhe kanë ndikuar pozitivisht. Mbështetje të plotë për antarësim të Kosovës në këtë institucion të rëndësishëm financiar ka dhënë edhe Eurokomisionari për Ekonomi dhe Politika Monetare Olli Rehn. Ndërka që eksperti çështjeve ekonomike Lumir Abdigjiku thotë se institucionet e Kosovës duhet të fillojnë të ngrisin kapacitete humane për të ofruar projekte atraktive dhe që përmbushin kriteret e Bezhit.
Përgatitjet e Kosovës për të marrë projekte janë mjaft minimale, mëse me shumë të pak tani në vazhdimsi kemi pas mungesë të dorëzimit projekteve të rëndësishme ose projekte të denja për me marrë projektet e bashkimit për me marrë fondet e bashkimit evropian për shifto fondet tipa ose për të marrë kredit nevojshme nga banka botërore.
Lidhur me mjetet financiare që mund t'i ndaj ky mekanizëm financiar për Kosovën, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se mungon përgatitja profesionale në këtë drejtim.
Këtu mungon një përgatitje serioze nga ana e institucioneve qeveritare se përket përgatitjes këtyre projekteve. Duhet një aftësim dhe një trenim i vazhdueshëm në përgatitjen e projekteve ndryshme se përket analizës së cost-benefitit dhe për treguar se këto projekte thotë sjellin një rritje ekonomike në vitet e vjetra.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu thotë se antarësimi i Kosovës në Bezh është një rëndësie të veçantë ekonomike dhe politike.
Ajo që ka është e veçantë në këtë drejtim është forma e përkrahjes e projekte konkrete të cilat janë të harmonizuara me vizionin e zhvillimit evropian. Dhe në këtë drejtim besoj që përfitimet për Kosovën do të jenë të mëdha dhe sidomos në aspektin e zhvillimit ekonomik si parakush i stabilitetit politik.
Nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim vazhdimisht kishte ndihmuar projekte të ndryshme si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Mbrojtja është sektori ku shqiptarët në Maqedoni janë më keq të përfaqësuar në struktura drejtuese dhe në njësitë speciale. Njësiti special Uiqit nuk ka asnjë shqiptar, ndërsa në Rengjerët të shqiptarët janë të përfaqësuar me 2.6%. Partitë politike shqiptare kanë qëndrime diametralisht të kundërta për shkaqet e kësaj gjendjeje. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Momentalisht, Maqedonia merr pjesë në misionet ndërkombëtare në ombrellën e NATO-s me 254 paqëruetës, ka bërë të ditur shefi i shtatmadhurisë ARM-s Miroslav Stojanovski, duke theksuar se edhe kundrejt ngjecjes së procesit të integrimit në NATO, prioriteti Maqedonisë dhe dikasterit të mbrojtjes mbeten reformat dhe plotësimi standardeve që kërkohen nga komuniteti ndërkombëtar. Ndërkaq që domethë janë shkalohet një nga kërkesat kyçe të komunitetit ndërkombëtar përfaqësimi adekuat i shqiptarëve në këtë dikaster. Në njësitin special, Uqit nuk ka asnjë shqiptar, për derisa tek Rengjerët përfaqësimi është simbolik edhe atë vetëm me 2.6%. Safet Neziri nga Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet thekson se dikasteri i mbrojtjes është nga ata ku dyert për shqiptarët kanë qenë me vite hermetikisht të mbyllura, andaj dhe procesi i përfaqësimit adekuat sipas marrëveshjes Ohrit realizohet me vështirësi.
Tashka është zvarit kohët e fundit, ka disa kushte duke plotësuar për të bërë për qenë të them në pjesëtarët atë njësitëve, kemi pengesa ndoshta dhe politike në këtë drejtim, kemi pengesa atë natyreve të ndryshme, por neve nuk do të rëzume dhe do të tentojnë që me të vërtet si pas një dinamike të caktuar qeveritare që kjo situatë të të i kalot.
Por me këtë nuk pajtohet deputeti Partisë Shqiptare në opozit Abedin Zymberi, a i thekson se shqiptarët në njësitet speciale nuk pranohen jo vetëm për shkak të mungesës aftësive psikofizike, po për shkak të politikës antishqiptare që frymon në dikasterin e mbrojtjes.
Dhe kjo është vetëm një mask apo vetëm një arsye për të mos i pranuar shqiptarët në ato njësitë, sepse ato njësitë dihet se kryjnë shërbime antishqiptare në Maqedoni, jo për kundër dhe një shtetit tjetër. Dihet për çfarë arsye i përgatisin ato njësitë speciale, i përgatisin kundër shqiptarëve për të marrë aksione të ndryshme si ato që kanë marrë të kaluara.
Thekson Abedin Zymberi nga Demokracia e Re në opozit. Zymberi me këtë rast nënvizon dhe mos përfaqësimin e shqiptarëve gjatë koalicionimit të dy viteve të fundit në postet udhëheqëse të dikasterit të mbrojtjes, ku katër postet kyçe, posti i ministrit, zëvendës ministrit, shtatmadhuris dhe sekretari shtetëror drejtohen nga Maqedonasit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
pak para mbylljes së emisionit e transmetojmë një lajm që po sa arriti në redaksin ton. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka bërë të ditur se së paku në 3 shtete perëndimore dhe në një shtet të rajonit, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës prej nivelit të këshilltarëve politik e deri te kryeministri kanë pasur takime të fshehta me përfaqësuesit e Serbisë. Nën kryetari kësaj partie, Ardian Gjini, i ka bërë këto komente sot gjatë një takimi me gazetar ditën kur zyrtarët të AK-s kanë thënë se do të dalin me faktet e sakta për, siç është të thënë, bisedimet e fshehta që Prishtina po zhvillon me Beogradin. Ai ka thënë se nuk do t'i përmend emrat e atyre që kanë zhvilluar bisedimet e këtilla, sepse, siç ka thënë, ka premtuar se nuk do ta bëjë një gjë të këtill. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.